Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងជិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិភិបាលនៃមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឥឡូវនេះមានភាពស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃនឹងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពស្ដីអំពីល្បិចជួយទប់កុំឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ពេកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គូស្រករស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារាប់រយគូបានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះបានក្លាយជាតំបន់ទី3នៅទ្វីបអាស៊ីដែលផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់សម្រាប់គូស្រករដែលមានភេទដូចគ្នាការសម្រេចចិត្តឲ្យមានច្បាប់នេះបង្កើតនូវសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំសម្រាប់ប្រទេសថៃអ្នកស្រីវិចិត្រាឌួងឌីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ច្បាប់ថ្មីនេះបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅគឺបន្ទាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលសុទ្ធតែនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីច្បាប់នេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃក្លាយជាប្រទេសទី1នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទទួលស្គាល់អភិភិបាលមនុស្សភេទដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនដែលចាត់ទុកការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជារឿងល្មើសនឹងច្បាប់សាសនាបច្ចុប្បន្ននេះការប្រែប្រួលផ្នែករដ្ឋបាលបាននាំមកនូវការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងមួយហើយពាក្យថាសហព័ន្ធត្រូវបានប្រើចំនួនលក្ខន្តិកៈជាប្តីឬប្រពន្ធដែលបើកផ្លូវឲ្យគូស្រករស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងដែលកាលពីមុនផលប្រយោជន៍នេះមានសម្រាប់តែអភិភិបាលរវាងអ្នកភេទផ្ទុយគ្នាប៉ុណ្ណោះផលប្រយោជន៍ទាំងនោះរួមមានលទ្ធភាពស្មុំកូនការទទួលកម្ចីទិញផ្ទះរួមគ្នាការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិក្រោយមរណភាពការទទួលបានឋានៈពីសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធការទទួលផលប្រយោជន៍នានាពីរដ្ឋក៏ដូចជាសិទ្ធិផ្នែកសុខាភិបាលដ៏សំខាន់ដើម្បីយល់ព្រមលើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយក្នុងគ្រាអាសន្នក្នុងនាមជាដៃគូរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសថៃរាប់ចាប់តាំងពីកោះក្រាប៊ីនៅភាគខាងត្បូងរហូតដល់ទីក្រុងឈៀងម៉ៃនៅភាគខាងជើងគូស្រករជាច្រើនបានរៀបការជាផ្លូវការតាមរយៈពិធីចុះបញ្ជីដែលមានតាំងពីពិធីតូចៗនៅការិយាល័យរដ្ឋបាលក្នុងមូលដ្ឋានរហូតដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាក្រុមធំៗនៅហាងលក់ទំនិញទំនើបទំនើបនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកជនជាតិថៃឈ្មោះរីទីគៀតសុបណាបានរៀបការជាមួយដៃគូជនជាតិចិនឈ្មោះស៊ីឈិនលីននៅខណ្ឌបាងរ៉ាដែលមានភាពមមាញឹកបំផុតសម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅទីក្រុងបាងកកតុងពណ៌អន្តនូតំណាងឲ្យសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងឆាត់ត្រូវបានគេបំពាក់នៅលើការិយាល័យខណៈដែលក្រុមតន្ត្រីដែលមានគ្នា3នាក់កំពុងលេងភ្លេងអបអរពិធីមង្គលការទាំងនោះលោករីទីគៀតបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានរងចាំឱកាសនេះជាយូរមកហើយឥឡូវនេះដៃគូរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំអាចខ្ចីប្រាក់រួមគ្នាដើម្បីទិញផ្ទះមួយបានយើងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចអ្នកដទៃដែរហើយយើងអាចសម្រេចចិត្តដ៏ធំផ្នែកសុខាភិបាលសម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់លោកបន្តថាខ្ញុំអាចទទួលបានទិដ្ឋការក្នុងនាមជាដៃគូបន្ទាប់ពីយើងបានចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅទីនេះហើយនឹងអាចបដូរទីលំនៅទៅអូស្ត្រាលីដើម្បីទៅជាមួយគាត់ដែលធ្វើការនៅទីនោះគូស្រករដែលមានអាយុ27ឆ្នាំដូចគ្នានេះធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងគ្នាដោយមានកាន់សិភៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងដៃប្រកបដោយមោទនភាពដៃគូរបស់លោកឈ្មោះស៊ីឈិនលីននិយាយថាពួកគេចង់រៀបការតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបានជួបគ្នាលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានអនុម័តទេទំនាក់ទំនងរវាងពួកយើងប្រហែលជាមិនអាចកើតមានឡើងទេពីព្រោះមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើតអនាគតមួយជាមួយគ្នាលោកបន្តថាដោយសារគ្មានលទ្ធភាពផ្នែកច្បាប់សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅទីនោះគឺជារឿងខុសច្បាប់ច្បាប់របស់ថៃនេះបានបើកឱកាសឲ្យមានលទ្ធភាពបែបនេះសម្រាប់លោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថា ឥឡូវនេះយើងអាចរស់នៅបានធម្មតាដូចគូស្រករដទៃទៀតអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់អ្នកដទៃថាយើងបានរៀបការហើយយើងអាចចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្វើជាតំណាងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកលតិស័កច្បាប់តម្រូវណាមួយទោះបីមានភាពរីករាយនឹងការអបអរសាទរក៏ដោយអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBTQ+ បានព្រមានថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានភាពស្មើគ្នារបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវតែបន្តទៅទៀតទោះបីជាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តក៏ដោយលោកធុនយ៉ាវ៉ាត់កាមុលវងវ៉ាត់ដែលជាមេធាវីសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនជឿនលឿននិងជាអ្នកតស៊ូមតិឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាច្បាប់នេះអាចចូលជាធរមាននៅថ្ងៃនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាការរើសអើងលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានការប្រែប្រួលភ្លាមភ្លាមនោះទេលោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថានៅមានផ្លូវត្រូវធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយទៀតបូករួមជាមួយនឹងការអនុវត្តស្របគ្នានឹងច្បាប់ដទៃទៀតឥឡូវនេះយើងត្រូវដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាជាច្រើនទៀតរួមមានការមានផ្ទៃពោះតាមរយៈជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យានិងការទទួលបានសញ្ជាតិបរទេសតាមរយៈការរៀបការជាមួយដៃគូដែលជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផេតាំងតនស៊ីណាវ៉ាត្រាទទួលបានផលចំណេញផ្នែកនយោបាយពីការប្រែប្រួលផ្នែកច្បាប់នេះដែលត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីការពន្យាររាប់ឆ្នាំមកហើយដើម្បីរៀបចំការរៀបការសម្រាប់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាអ្នកស្រីផេតងតានបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសក្នុងអំឡុងនៃការអនុម័តច្បាប់ថ្មីនោះនិងបានថ្លែងតាមរយៈវីដេអូថតទុកជាមុនយ៉ាងដូចនេះថាដោយអំណាចនៃក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះប្រទេសថៃបង្កើតថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាយើងទទួលយកគ្រប់សេចក្តីស្រឡាញ់និងគ្រប់ភេទដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់នេះក៏បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំសម្រាប់ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃឲ្យងើបឡើងវិញផងដែរដោយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងការកម្ចីទិញផ្ទះរហូតដល់សន្តាគារនានាបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរកប្រាក់ពីអ្វីដែលគេហៅថាប្រាក់បាតពណ៌ផ្កាឈូកដែលសំដៅទៅលើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីពេតងថានបានដាក់ការរៀបការនៃមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចប្រឹងប្រែងអំណាចទុនបន្ថែមទៅលើតន្ត្រីនិងខ្សែភាពយន្តសម័យរបស់ថៃដោយមើលឃើញពីឱកាសសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលទទួលបានពីការបើកចំហនិងការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ដូចជាដំណើរកំសាន្តក្រោយរៀបការនៅក្នុងប្រទេសដែលជាទិសដៅទេសចរណ៍កំពូលមួយរបស់ពិភពលោកនេះការសិក្សាមួយរបស់គេហទំព័រដំណើរកំសាន្ត Agoda បានលើកឡើងថាច្បាប់ស្តីពីភាពស្មើគ្នានៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ថៃអាចតេទៀងភ្នៅទេសចរបន្ថែមប្រមាណ4លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនិងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរ72000លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ថៃបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋថៃប្រមាណ 9% ឬស្មើនឹងប្រមាណ 4.4 លាននាក់បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលចំនួននេះជះចូលទៅក្នុងទីផ្សារអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងស្រុកក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណប្រហែល50លានដុល្លារដូចរូឌីថៃធំនោះទីប្រឹក្សាមង្គលការនៅកោះសាមុយដែលជាឋានសួគ៌សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃបាននិយាយថាកោះនេះត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ទទួលលំហូរនៃគូស្រករមករៀបការដូចរូឌីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាវានឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កោះនេះទាំងមូលរាប់ចាប់តាំងពីតន្ត្រីករដែលលេងភ្លេងការរហូតដល់សិល្បករផាត់មុខនិងហាងលក់ផ្កាអ្នកថតរូបនិងសន្តាគារកោះនេះមានភាពចង្អៀតណែនរួចទៅហើយនៅពេលច្បាប់ចូលជាធរមានទៀតនោះខ្ញុំមិនអាចស្រមៃថានឹងមានមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA នឹងបន្តទៅផ្សាយនៅម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់ការគម្រាមកំហែងដ៏ធំមួយមកលើសុខភាពរបស់យើងដែលយើងមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍គឺផលប៉ះពាល់នៃជាតិស្ករជាតិស្ករច្រើនពេកនៅក្នុងឈាមអាចនាំឲ្យយើងឡើងទម្ងន់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងថែមទាំងបង្កឲ្យយើងមានជំងឺបេះដូងទៀតផង
នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលរៀបរាប់អំពីល្បិចដែលអាចជួយទប់ជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងមិនឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកបានអាចជាមធ្យោបាយមួយដែលមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយដល់សុខភាពជាទូទៅរបស់យើងថែមទៀតផងសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែកុម្ភៈនេះរវាងនាងខ្ញុំហុងចិន្តានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងអំពីល្បិចជួយទប់កុំឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ពេកនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែកុម្ភៈនៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីវិធីជួយកុំឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ពេកចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញសូមជម្រាបសួរក្មួយចិន្តាជាតិស្ករគឺជាប្រភពធម្មពលសំណប់ចិត្តនៃខ្លួនយើងហើយរសជាតិផ្អែមនៃស្ករក៏ជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាចូលចិត្តដែរបើយើងទៅទិញអឡុកឬស្វាយយើងតែងសួរអ្នកលក់ឬក៏ភ្លក់មើលសិនតើផ្អែមឬក៏មិនផ្អែមអបានន័យថាជាតិស្ករវាជាអាហារសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតយើងក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងមិនអើពើបានគឺជាតិស្ករត្រូវបានគេបង្កប់ទៅក្នុងអាហារជាច្រើនក្នុងបំណងតាក់ទាញចំណង់និងចំណូលចិត្តរបស់យើងទៅលើអាហាររបស់គេខ្ញុំមិននិយាយអំពីអាហារឬក៏ចំណីដែលអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាមានជាតិផ្អែមដូចជានំខូឃីឬក៏នំដូណាត់ឬក៏បង្អែមផ្សេងៗនោះទេខ្ញុំចង់និយាយអំពីអាហារផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនភាគច្រើនមិនបានដឹងថាមានជាតិស្ករច្រើនឬក៏មានការភ័ន្តច្រឡំដោយស្មានថាអាហារទាំងនោះផ្ដល់សុខភាពល្អដល់យើងគ្រប់គ្នាអតិហោទឹកដោះគោនេះគេសរសេរថាជា 2% reduce fat ប្រែថាមានជាតិខ្លាញ់ត្រឹមតែ 2% ទេពេលយើងឃើញដូច្នេះវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្មានថាទឹកដោះគោនេះវាល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាការពិតហើយថាទឹកដោះគោនេះមានជាតិខ្លាញ់តែ 2% មែនប៉ុន្តែមានជាតិស្ករ13 g ក្នុងទឹកដោះគោ1 cup ឬក៏1កែវឯទឹកផ្លែក្រូចនេះវិញគេសរសេរថា no added sugar បានន័យថាมันមានស្ករជាបន្ថែមទេប៉ុន្តែចំនួនស្ករមានរហូតទៅដល់23 g ក្នុង1កែវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេនិយមញ៉ាំ cereal ជាអាហារពេលព្រឹក Raisin Bran នេះមានរូបបេះដូងជាមួយអក្សរ Heart Healthy បានន័យថាផ្ដល់សុខភាពដល់បេះដូងរបស់យើងប៉ុន្តែជាតិស្ករមាន18 g ក្នុង1 cup សូម្បីតែជ្រក់ល្ហុងក៏ត្រូវការជាតិស្ករដែរបងប្អូនដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់អានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំមួយដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុង YouTube សម្រាប់ល្ហុងធំល្មមតែមួយចំហៀងប៉ុណ្ណោះត្រូវការស្ករ1 cup បានន័យថាខ្ទង់200 g ភាគច្រើនខ្ញុំជឿថាបើទោះបីជាបងប្អូនយើងដឹងថាគេបង្កប់ជាតិស្ករនៅក្នុងអាហារក្តីក៏យើងភាគច្រើនរួមទាំងខ្ញុំផងដែរនៅតែទទួលទានអាហារនេះដែរពីព្រោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូច្នេះការព្យាយាមចង់កាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិផ្អែមមិនមែនជាការងាយស្រួលទេបាទ
ជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបើសិនជាយើងនៅតែចង់ពិសាម្ហូបអាហារដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនដដែលតើមានវិធីឬក៏ល្បិចយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីជួយទប់កុំឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ពេក
ល្បិចមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារយើងគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលគេហៅថា លំដាប់នៃអាហារបានន័យថាម្ហូបអាហាររបស់យើងនៅដដែលចំនួនអាហាររបស់យើងនៅតែដដែលប៉ុន្តែយើងត្រូវបរិភោគអាហារណាមុនគេនិងទុកអាហារណាសម្រាប់បរិភោគក្រោយគេតាមអត្ថបទពេទ្យពីសាកលវិទ្យាល័យ UCLA ចុះថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024អគេបានបញ្ជាក់ថាតាមការសិក្សាជាច្រើនបើយើងពិសាបន្លែមុនគេរួចហើយទៅពិសាជាតិសាច់ហើយទុកជាតិខាប់ឬក៏ជាតិផ្អែមសម្រាប់ចុងក្រោយគេយើងអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកបានឧទាហរណ៍នៅក្នុងចាននេះមានបន្លែ broccoli មានត្រី salmon និងបាយមួយកូនចានតាមការសិក្សានេះគេបានរកឃើញថាបើយើងញ៉ាំ broccoli មុនគេរួចហើយយើងញ៉ាំត្រី salmon ហើយទីបំផុតទើបញ៉ាំបាយដែលមានជាតិខកជាចុងក្រោយគេកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងបន្ទាប់ពីអាហារនឹងចុះទាបជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងយើងញ៉ាំបាយមុនរួចទៅត្រីរួចទៅប្រូកូលី
លោកវិចារបណ្ឌិតហាក់ដូចម្ដេចបានជាការពិសាជាតិបន្លែមុនអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងបាន
យើងទាំងអស់គ្នាច្រើនស្មានថាបើទោះជាយើងពិសាអាហារតាមលំដាប់ដែលបានរៀបរាប់ពីខាងលើឬមិនប៉ាឬក៏មិនតាមលំដាប់ក្តីអាហារយើងវានៅតែទៅច្បល់ចូលគ្នានៅក្នុងកាពះយើងដូចតែគ្នានេះគឺជាការមិនពិតទេបាទហើយផលគឺពីព្រោះបើយើងបរិភោគបន្លែមុនគេជាតិបន្លែនេះវាមានជាតិ fibers ឬក៏ជាតិសរសៃច្រើនហើយបើយើងពិសាជាតិ fiber នេះមុនគេវាមានពេលតែបង្កើតជាសំណាញ់ fiber តាមជញ្ជាំងនៃពោះវៀនរបស់យើងសំណាញ់ fiber នេះវាទៅខាខាំងអាហារយើងដែលមកដល់តាមក្រោយមិនឲ្យជ្រាបចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបើយើងទទួលទានអាហារដែលមានជាតិស្ករឬក៏ជាតិខប់ជាចុងក្រោយគេជាតិ fiber ដែលយើងទទួលទានជាដំបូងវានឹងទៅក្តោបឬក៏រុំព័ទ្ធជាតិស្ករយើងមិនបណ្តោយឲ្យវាជ្រាបចូលទៅក្នុងឈាមយើងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដែរដូច្នេះការពិសាអាហារតាមលំដាប់បន្លែមុនគេរួចមកទៅជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយទុកបង្អែមឬក៏ជាតិខប់ខាងចុងក្រោយគេគឺជាល្បិចដ៏សែនសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមបន្ទាប់ពីការទទួលទានអាហាររួចភ្លាម
ចុះដូច្នេះបន្លែអាចជួយបង្កើតជាសំណាញ់ fiber ដែលអាចជួយទប់ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងកុំឲ្យឡើងខ្ពស់បានចុះចំណែកឯប្រូតេអ៊ីនវិញតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវពិសាប្រូតេអ៊ីនបន្ទាប់ពីពិសាបន្លែរួចលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
កាពះរបស់យើងត្រូវការពេលយូរដើម្បីកិនរំលាយជាតិសាច់ដូច្នេះអាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងកាពះយើងយូរដែរអានេះក៏បានសេចក្តីដែរថាល្បឿននៃការរំលាយអាហារក៏វាយឺតយ៉ាវទៅតាមនេះដែរហើយបើល្បឿននៃការរំលាយអាហារយើងវាយឺតយ៉ាវការជ្រាបចូលនៃជាតិស្ករយើងទៅក្នុងឈាមក៏វានឹងយឺតយ៉ាវទៅតាមនោះដែរបានសេចក្តីថាវាធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងជ្រាបចូលទៅក្នុងឈាមយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនចូលឈូតែម្ដងទេបាទអ្វីមួយទៀតដែលក៏សំខាន់ដែរគឺបើអាហារយើងវាស្ថិតនៅក្នុងក្រពះយើងបានយូរវាក៏ធ្វើឲ្យយើងកុំឲ្យឆាប់ឃ្លានដែរហើយបើយើងមិនឆាប់ឃ្លានយើងក៏មិនសូវញ៉ាំញឹកញាប់ដែរបានសេចក្តីថាគុណភាពនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនគឺពន្យាល្បឿន នៃការរំលាយអាហារនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងឆាប់ឃ្លានប៉ុន្តែដោយបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ការពិសាជាតិសាច់ច្រើនពេកក៏ជាការមិនល្អដែរជាពិសេសបើជាតិសាច់របស់យើងវាមានជាប់ជាតិខ្លាញ់ច្រើនខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបទៅបងប្អូនដែរថាជាតិខ្លាញ់ក៏អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងបន្ទាប់ពីអាហារដែរគឺដោយពន្យាអាហារឲ្យនៅក្នុងក្រពះកុំឲ្យចូលទៅក្នុងពោះវៀនយើងលឿនពេកប៉ុន្តែជាតិខ្លាញ់ក៏អាចផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់យើងដែរដោយធ្វើឲ្យជាតិកូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងឡើងខ្ពស
់អញ្ចឹងលោកវិចារមដិតតើមានវិធីអ្វីផ្សេងទៀតដែរដែលអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងបាន
របៀបមួយយ៉ាងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងល្បិចអត់ដដែលនេះដែរគឺយើងនៅតែបរិភោគអាហារដែលយើងពិសាតាមធម្មតាដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែបន្ថែមបន្លែមុននឹងពិសាអាហារអបផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍យើងចូលចិត្តញ៉ាំមីនៅពេលថ្ងៃត្រង់បងប្អូននៅតែញ៉ាំមីនេះដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែពិសាបន្លែមុននឹងពិសាមីនេះតែប៉ុណ្ណោះធ្វើរបៀបនេះយើងអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកបានដូច្នេះជាទម្លាប់មុននឹងពិសាបាយម្ដងម្ដងសូមបងប្អូនសួរខ្លួនឯងថានៅឯណាចានបន្លែយើងធ្វើរបៀបនេះយើងមិនចាំបាច់កាត់បន្ថយអាហារធម្មតាតែយើងចូលចិត្តនោះទេគឺយើងគ្រាន់តែបន្ថែមបន្លែជាមុនទៅលើអាហារដែលយើងចូលចិត្ត
លោកវិចារមដិតតើមានវិធីឬក៏ល្បិចអ្វីផ្សេងទៀតដែរដែលអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ខ្លាំងពេកបន្ទាប់ពីពិសាអាហាររួច
ល្បិចចុងក្រោយនេះគឺកុំរកកន្លែងទំរេតឬក៏អង្គុយមើលទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីពិសាអាហារហើយជំនឿដែលថាបន្ទាប់ពីបាយហើយយើងត្រូវទៅសម្រាកដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យឆ្អល់ពោះมันពិតជាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងក្រោយអាហារវាឡើងខ្ពស់ឬក៏ទាបពាក់ព័ន្ធទៅលើចលនារបស់យើងបន្ទាប់ពីការពិសាអាហារហើយចលនាដែលខ្ញុំចង់និយាយមិនមែនទៅធ្វើការហាត់ប្រាណអ្វីធំដុំទេបើយើងធ្វើការហាត់ប្រាណខ្លាំងបន្ទាប់ពីពិសាបាយឆ្អែតវាអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្អល់ពោះមែនប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែដើរចុះដើរឡើងតាមធម្មតាខ្ទង់តែប្រហែល15នាទីបន្ទាប់ពីពិសាអាហារហើយភ្លាមវាពិតជាមិនធ្វើឲ្យយើងឆ្អល់ពោះទេបាទផ្ទុយទៅវិញវាអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងមិនឡើងខ្ពស់បានហើយផងគឺពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដើរភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីស្រស់ស្រូបអាហាររួចហើយសាច់ដុំយើងវាស្រូបយកជាតិស្ករដែលយើងទើបតែបរិភោគហើយភ្លាមភ្លាមនេះទៅប្រើជាធម្មពលដែលទីបំផុតធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងมันអាចឡើងខ្ពស់បានដើម្បីឲ្យឃើញជាការជាក់ស្ដែងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីកម្រិតជាតិស្ករខ្ញុំតាមរយៈប្រដាប់វាស់ជាតិស្ករមួយយ៉ាងហៅថា Dexcom G7 ដែលអាចវាស់កម្រិតជាតិស្ករខ្ញុំរាល់5នាទីនៅព្រឹកមួយនេះមុនញ៉ាំកាហ្វេជាមួយគ្រីមជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ញុំមានខ្ទង់110មីលីក្រាមបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយជាតិស្ករខ្ញុំឡើងខ្ទង់ជាង180ហើយវាបន្តនៅតែខ្ពស់ដូច្នេះខ្ទង់ប្រហែលជិត1ម៉ោងទើបចាប់ផ្ដើមចុះមកវិញចំណែកឯព្រឹកមួយនេះវិញពេលភ្ញាក់ឡើងជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ញុំមុនអាហារមានខ្ទង់ប្រហែលគ្នា ដូចព្រឹកមុនដែរគឺ110ទៅ120មីលីក្រាមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំកាហ្វេដដែលដូចគ្នាដែលខ្ញុំឆុងដោយខ្លួនឯងជាមួយគ្រីមនៅខ្ទង់ម៉ោង8ព្រឹកនៅពេលដែលជាតិស្ករខ្ញុំមានខ្ទង់120មីលីក្រាមពេលដែលជាតិស្ករខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដើរហាត់ប្រាណដែរបងប្អូនឃើញទេលើកនេះជាតិស្ករខ្ញុំឡើងខ្ពស់បំផុតតែត្រឹម168ទេហើយចាប់ផ្ដើមចុះមកខ្ទង់120វិញតែក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការដើរចុះដើរឡើង15នាទីបន្ទាប់ពីអាហារហើយវាជួយជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងចុះរហ័សជាងបើយើងមិនធ្វើការហាត់ប្រាណទៀតផង
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើការពិសារអាហារសម្រន់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរ
ខ្ញុំសូមអរគុណក្មួយចិនដាដែលបានលើករឿងនេះឡើងដោយពិតទៅនៅស្រុកយើងពីដើមភាគច្រើនយើងច្រើនញ៉ាំបាយតែ3ពេលទេក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងកម្រមានអាហារសម្រន់ណាស់ប៉ុន្តែប្រទេសយើងសប្តាហ៍ជឿនលឿនតាមគេតាមឯងដែរហាងកាហ្វេបើកគ្រប់កន្លែងហើយមិនលក់តែកាហ្វេដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនប៉ុណ្ណោះទេគេលក់ទាំងនំផ្អែមផ្អែមគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតផងហើយអាហារសម្រន់ឥឡូវវាប្រែក្លាយទៅជាអាហារចាំបាច់របស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះបើអាចធ្វើបានសូមកាត់បន្ថយអាហារសម្រន់ទាំងនេះពីព្រោះវាមានជាតិផ្អែមខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងជៀសមិនរួចគ្រាប់ផ្លែឈើដែលហៅថា nutsគឺជាប្រភពល្អមួយយ៉ាងនៃអាហារសម្រន់ពីព្រោះវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនហើយមានជាតិស្ករតិចហើយវាថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងមិនសូវឆាប់ឃ្លានទៀតផងចំណែកឯផ្លែឈើធម្មតាវិញក៏ជាអាហារសម្រន់ដ៏ល្អដែរពីព្រោះវាអាចមានជាតិវីតាមីននិងជាតិ fiber ច្រើន
ចាចុងក្រោយនេះតើលោកវិចិត្របណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
៎អថ្មីច្បាស់តែល្បិចខាងលើទាំងប៉ុន្មានអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងបានខ្លះក្តីវាមិនអាចជំនួសការកាត់បន្ថយជាតិស្ករជាទូទៅក្នុងរបបអាហារយើងបានទេបាទប៉ុន្តែបើយើងអាចបន្ថយជាតិស្ករបានហើយថែមទាំងអនុវត្តតាមល្បិចខាងលើនេះបានទៀតផងនោះវាពិតជារឹតតែធ្វើឲ្យសុខភាពយើងកាន់តែប្រសើរឡើងពីព្រោះយើងនៅមានអាហារច្រើនទៀតដែលនៅតែឆ្ងាញ់ហើយអាចផ្ដល់មកនៅសុខភាពល្អដល់យើងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ចំណែកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិចិត្របណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីវិធីជួយកម្អោជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ពេកនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.